Говорить Радио Свобода. У Пражской студии Сергей Обламейко
и Костусь Бондарук. Доброй раницы.
Добрый день. Сегодня пятница, 30 травня, в Минску 7 годинов. Сегодня сярод іншага мы поговорим про заклик керовника Европарламенту Ганса Герта Петеринга до официального Минску вызволить всех политвязнев, про выселение сядзібы у Троецким предместе Товариства Аховы Помников Истории и Культуры и погутарим с гостем ранішнего эфиру активистом кампании за уратование исторического центра Минску архитектором Владимиром Попругом. Вы почуете размову с громадским редактором «Свобода гэтага тыдня» Татьяной Процькой, прогучаць сталые ранішнія рубрики «Агляд прессы», «Бліц-анализ» и цитаты минулого. Але спочатку я передаю микрофон Костусю Бондаруку.
Вокол свету за 100 секунд.
Удзельнікі міжнароднай канферэнцыі ў Стакгольме прынялі дэкларацыю аб дапамозе Іраку ў пераадоленні наступстваў вайны і дыктатуры. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі заклікаў спісаць запазычанасць краіны на суму 67 мільярдаў даляраў. На поўначы Іраку ў горадзе Тыкрыт ваяўнікі напалі на паліцэйскі патруль. Паводле афіцыйных звестак, у часе перастрэлкі былі забіты як мінімум 12 ваяўнікоў. У горадзе Сінжар тэрарыст-самагубца ўзарваў бомбу ў цэнтры набору прызыўнікоў у паліцыю. Загінулі 16 чалавек. Самалёты паветраных сіл Турэччыны нанеслі новы ўдар па 16 базах курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку ў памежным раёне Харук. Сёлета ўжо раней Турэччына бамбавала базы ваяўнікоў рабочай партыі Курдыстану на тэрыторыі Іраку. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс выступіла ў абарону іракскай палітыкі адміністрацыі Джорджа Буша. Яна падкрэсліла, што прычыны ваеннай аперацыі ў Іраку слушныя, а вызваленне іракскага народу ад дыктатуры Садама Хусейна не было памылкай. Кандаліза Райс адзначыла, што яна не збіраецца каментаваць мемуары былога прэс-сакратара Белага дому Скота Маклеллана, які ў сваёй кнізе піша пра адсутнасць важкіх падставаў для пачатку вайны ў Іраку. Прэм'ер Францыі Франсуа Фіён выказаў спадзяванне, што Еўразвяз і Расія змогуць дасягнуць пагаднення аб стратэгічным партнерстве. Яно будзе прадугледжваць больш шчыльнае супрацоўніцтва ў галінах палітыкі, эканомікі і гандлю. Учора прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін сустрэўся з прэзідэнтам Францыі Нікола Сарказі. З 1 ліпеня Францыя пераймае ратацыйнае старшынства ў Еўразвязе.
Кастусь Бондарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30. Цяпер у Мінску 7 гадзін 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Кіраўнік Еўрапарламенту Ганс Герт Петеринг настойліва заклікаў афіцыйны Мінск вызваліць усіх палітвязняў, тым ліку Александра Казуліна. Адна са структураў Мінгарвыканкаму спрабуе выселіць са свайго офісу Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Пры гэтым будынак офісу цалкам адрэстаўраваны ў савецкія часы на сродкі таварыства. Гутарка з гостем эфіру актывістам кампаніі за ўратаванне гістарычнага цэнтру Мінску архітэктарам Уладзімірам Папругам. Пісьменніца Святлана Алексеевіч адзначае гэтымі днямі свой 60-гадовы юбілей. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Тацянай Процькай, «Бліц-аналіз», якія галоўныя праблемы стаяць цяпер перад сістэмай аховы здароўя ў Беларусі. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 20-22, у Горадні плюс 21-23, у Віцебску і Магілёве плюс 18-20, у Гомелі 17-19 градусаў цяпла, у Мінску плюс 19-21, па ўсёй краіне ясна або малавоблачна, без ападкаў. Не забудзьцеся, ў Мінску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылаецца на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашыя думкі на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода, мінскі час 7 гадзін 4 хвіліны. Кіраўнік Еўрапарламенту Ганс Герт Петеринг настойліва заклікаў афіцыйны Мінск вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Александра Казуліна. Ён адзначыў, што асноўныя свабоды грамадзянаў гэтай краіны не выконваюцца. Паведамляе Владзімір Глот.
Непасрэднай падставай для гэтай заявы сталі 50 тысячаў подпісаў беларускіх грамадзянаў у падтрымку свабоды сумлення ў Беларусі. Іх перадалі ў Еўрапарламент апазіцыйныя палітыкі Александр Мілінкевіч і Павел Севярынец. Спадар Мілінкевіч так распавядае пра сустрэчу з кіраўніком Еўрапейскага парламенту.
Асабіста Петэрінг сказаў, што яго гэта вельмі ўражвае, ён разумее, што людзі, што аддавалі подпісы, рызыкуюць, і сапраўды там былі штрафы, былі арышты людзей, былі пераследы, гэта мужнасць, безумоўна, гэта грамадзянская пазіцыя. Як бы вам так сказаў такую добрую фразу, што мы заўсёды былі салідарнымі з вамі, але як важна, каб людзі ўнутры Беларусі былі салідарны, калі змагаюцца за волю.
Спадар Петэрінг настойліва заклікаў беларускі ўлады вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Александра Казуліна. Депутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт з такім падыходам не згодны.
Я лічу, што ў нас няма палітвязняў. Утрае, што ў нас няма палітвязняў. Калі хтосьці там з якіх-то хуліганскіх там дзеянняў парушыў заканадаўства, які ва ўсякай краіне ёсць, ён за гэта і внясе адказнасць. А не за тое, што ён там яго палітычныя погляды расходзяцца з палітычнымі поглядамі ўлады беларускай.
У заяве Петэрінга згадваецца і тое, што беларускія ўлады парушаюць правы беларусаў на свабоду веравызнання. Святар Александр Шрамко так каментуе падзеі.
Самае галоўнае, што парушаецца такой прынцып, што чалавек прыедна сваім сумленнем можа вераваць. І гэта ў розных такіх аспектах праяўляецца. У тым, што абмежоўваецца магчымасці распаўсюджвання сваёй веры. Начнуцца магчымасць маліцца. Потым і як зарэгістраваць так само немагчыма, тому што трэба мець пры рэгістрацыі нейкае памяшканне, дзе можна маліцца, што гэта не жывое памяшканне, як было раней, можна было зарэгістраваць там па месцу жыхарства. А зараз атрымліваецца, што людзі сабраліся, яны ўжо павінны мець кольту пабудову, якая у сваю чаргу толькі тады яе можа будаваць, калі нейкая юрыдычная асоба яе будзе будаваць, так замкнуты круг.
Вяртаючыся да сустрэчы ў Еўрапарламенце, Александр Мілінкевіч адзначае, што развяз, хаця Беларусі не ўваходзіць у гэту арганізацыю, будзе вельмі сур'ёзна разглядаць гэтыя скаргі. Аднак толькі негатывам размова не абмежавалася, цвердзіць палітык.
І былі таксама вельмі важныя размовы наконт таго, што Еўразвяз зараз распрацоўвае спецыяльную праграму так званага ўсходняга партнёрства. У іх ёсць партнёрства для Сярэдземнамор'я, а зараз палякі і шведы запрапанавалі тут праграму зрабіць для Украіны, Азербайджана, Грузіі і пад пэўнымі ўмовамі Беларусі. Вялікі шанс для Беларусі. Спецыяльная праграма – гэта лепш, чым добрасуседства, значна большыя магчымасці, но пэўныя ўмовы мусім выканацца.
Гаварыў кіраўнік стваранага руху за свабоду, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч. Ён і Павел Севярынец сустрэліся з кіраўніком Еўрапарламенту Гансам Гертам Петэрінгам. У каментары, які распаўсюдзіла пасля сустрэчы прэсавая служба кіраўніка Еўрапарламенту, адзначаецца, што толькі выкананне асноўных дэмакратычных умоваў дазволіць еўрапейскаму звязу нармалізаваць адносіны з Беларуссю. Вы слухаеце Радыё Свабода. Шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру о 18 гадзіне пачынае працу беларускі спадарожнікавы канал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Чарговая порцыя адреналіну ў серыяле «Зграя. Гісторыя вялікіх махінацый і гучных злачынстваў». А пазней гарачыя навіны са свету эканомікі і фінансаў у праграме «Кішэня». І ўрэшце, дзякуючы Сашы і Сірожы, вы будзеце смяяцца да ўпаду. Глядзі нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Пры канцы красавіка набыў моц указ Александра Лукашэнкі пра радыкальную змену умоваў арэнднай платы для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю. Дзесяціразовае падвышэнне прывяло да таго, што арэндадаўцы тэрмінова пачалі пераглядаць умовы пагадненняў з патэнцыйна неплацаздольнымі кліентамі. Адной з першых ахвяраў стала Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. На патрабаванне прадпрыемства «Менская спадчына» апячатаны офіс таварыства на вуліцы Старажоўская 5 у Траецкім прадмесці Менску. Ад арандатараў патрабуюць аплаты паводле наноў падпісанай дамовы. Ці ёсць верагоднасць развязання гэтай спрэчкі? Расказвае Ігар Карней.
Пікантнасць сітуацыі палягае ў тым, што офіс беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры ў Траіцкім прадмесці месціцца ў будынку, які, паводле старшыні таварыства Антона Астаповіча, яшчэ за савецкім часам на 60% пабудаваны на сродкі арганізацыі. Але ў 2004-м ён перададзены на баланс структурнага падраздзялення Менгарвыканкаму, рамонтна-рэстаўрацыйнага прадпрыемства «Мінская спадчына». Таварыства суўладальніка будынку перайшло ў шэраг арандатараў. У тым, што такое здарылася, Дар Астаповіч у немалой ступені вінаваціць сваіх папярэднікаў. Пры якіх умовах беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры можа вярнуцца на сваё законнае месца? Учора ўвечары намеснік дырэктара прадпрыемства «Мінская спадчына» Дмітрый Яноўскі патлумачыў. Толькі на умовах арэнды, на жаль, такое законадаўства. Пакуль жа яны нічога не аплачваюць. Як толькі аплата пойдзе, тады не будзе ніякіх пытанняў. Рашэннем Менгарвыканкаму ўсё было перададзена менскай спадчыне. Што яны рабілі дагэтуль, шчыра кажучы, цяжка сказаць і складана пацвердзіць. Мы ацанілі будынак і абавязаныя здаваць у арэнду згодна з патрабаваннямі законадаўства. Тым больш, сёння на беларускім тэлебачанні былі здымкі пра гістарычны цэнтр Менска. У тым ліку Астаповіч таксама там браў удзел. Таму, магчыма, удасца ім з нашым кіраўніцтвам яшчэ дадаткова перамовіцца. Антон Астаповіч у інтэрв'ю «Радіо Свабода» расказаў, што таварыства рыхтуе дакументы ў Менскі гаспадарчы суд. Сярод патрабаванняў – кампенсацыя гарадскімі ўладамі фінансава-долевага ўдзелу ва ўзвядзенні будынку. Аднак пасля згаданых прадстаўніком мінскай спадчыны тэлездымкаў, спадар Астаповіч усё ж не выключае і дыпламатычнага развязання канфлікту.
Выпадкова на запісі ток-шоу сустрэўся з іх дырэктарам Павлам Павловичам. Будзем работаць па сваіх каналах, але ж не адкідаюць дыпламатычнае вырашэнне пытання, бо ён запрасіў мяне на наступны тыдзень да яго падысці і абгаварыць гэтыя арэндныя справы.
У выпадку, калі бакі ні да чаго не дамовяцца, спадар Астаповіч пакідае за сабой права на пачатак судовага разбіральніцтва. Між тым ён канстатуе, беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры будзе працягваць сваю дзейнасць нават у выпадку пазбаўлення офісу і, як магчымы вынік, афіцыйнай рэгістрацыі. Бо захады з арэндай ён расцэньвае як спробу зліквідаваць арганізацыю, якая займае адназначную негатыўную пазіцыю ў пытаннях татальнага знішчэння гістарычнай спадчыны па ўсёй краіне.
Паведамляў Ігар Карней. А зараз у нас на простай тэлефоннай сувязі ў Менску актывіст кампаніі за ўратаванне гістарычнага цэнтру Менску архітэктар Уладзімір Папруга. Добры дзень, спадар Уладзімір.
Добры дзень.
Вось вы чулі рэпартаж нашага карэспандэнта Ігара Карнія. Высяляюць арганізацыю, якая на свае грошы цалкам адрэстаўравала Траецкае прадмесце, якая цяпер адзіная бароніць помнікі архітэктуры. На вашу думку, ці ёсць яшчэ магчымасць, нягледзячы на відавочную абыякавасць дзяржавы да гэтай праблемы, уратаваць нешта ў Менску ды іншых гістарычных гарадах?
Безумоўна, ёсць, і прычым гэта магчымасць значна болей, чым учора ці заўчора. Трэба проста жыць далей, выконваць свае чалавечыя прафесійныя абавязкі, кожнаму на сваім месцы. Нягледзячы на тое, што вялікім, што прыкрым фактам застаецца наяўны статус існавання ўсяго беларускага па-ранейшаму ў нейкім такім акупацыйным рэжыме, хаця і ва ўмовах незалежнай Рэспублікі Беларусь, я маю значна больш падставу для аптымізму, чым можа падацца дэзарыентаванаму гэтым разбоем грамадству. Я маю на ўвазе разбоем адышнення да гісторыка-культурнай спадчыны. І да зарабленне сёння тыя, хто пазіцыянуюць сябе як беларусы, мае значна болей, чым учора ці заўчора. Юрыстам, пракурорам, горадабудаўнікам, журналістам ці паліттэхнолагам, моладзі. Па прадстаўнікоў культуры я папросту не згадываю, бо там, дзе яны гэтым не займаюцца культурай, культура папросту знікае, што з выключнай выразнасцю ўжо дзесяцігоддзямі дэманструе Мінкультуры РБ. Сёння мы баронім закон. Прычым не толькі боскі закон далейшага устойлівага існавання гэтай тысячагадовай зямлі са самабытнай гісторыяй і культурай, але і чалавечы грамадскі закон незалежнай рэспублікі дзяржава Беларусь, якія нашы апаненты вымушаныя на кожным кроку і пры кожным руху, якім здаецца наперад, парушаць. А гэта ўжо ёсць і прысудам, і прагнозам. Тое, што сёння мае назву Беларусь ва ўсе папярэднія гістарычныя эпохі свайго існавання, асабліва пасля патопу 17-18 стагоддзя, толькі мацнела. І калі з так званай Беларусію нічога не ўдалося зрабіць тады, то сёння ўжо папросту няма ніякіх шансаў.
Уладзімір, так. Давайце уявім, што таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры не стала, і што ўсе помнікі, якія яшчэ застаюцца, будуць разбураныя. Што рабіць далей? От што, на вашу думку, павінен рабіць такі народ, які страціў свае помнікі? Уявім сабе, праз 30-50 гадоў будаваць муляжы або, можа, ствараць мартыралёк страчанага, што рабіць?
страты мы уже почали, первые страты почали отбываться уже в 16 стагодзе, когда товариство пахове спадщины попросту не існавало. То, что на сегодняшний день на этом месте есть товариство пахове спадщины, ну, нема шансов попросту. Когда его не станет, то процесс все равно протягнется. Менск, как и вся спадщина Беларуси, она просто вынищалась лишь не каждое поколение. Але та историчная планировочная структура, которая существовала в этом городе, она менялась тысячегодиями. И первые изменения мы назираем только попросту одразу после Другой Сусветной войны. Только на протягу одного поколения этот балаган практически протягивается. Муляжи, некому подается, что это муляжи, але есть вельми... Одна вельми выразная и важная количность. Муляж, который поставлен бездокорно в границах исторической планировочной структуры, уже перестает быть муляжом. И он начинает в 100% выполнять функцию выявления исторической планировочной структуры, которая сама по себе является историко-культурной каштовностью. А когда эти муляжи будут сделаны выключно с захованием технологий будовничих, материала и так далее, минулых эпох, то попросту на городе совсем инший статус уже практически не муляжу, а регенерации исторической забудовы. Поэтому я тут являюсь полным оптимистом. У наших оппонентов нема никаких шансов. Им приходится змагаться не столько с историческим центром, але я подкреслю и с логикой городобудовничей развития этого города. И я не упираюсь в такую стену, что чем более грошей они на сегодняшний день насуют в эту печку, тем более я не стратить. Бо змагание с криминальным кодексом речь попросту неудачная. Покуль что им удается водить вокруг пальца и администрацию первого президента Республики Беларусь, и ягоное идеологическое управление, якое попросту спить у шапку. Але, по-перше, не факт, что не завтра не обудется, а по-другое, что любая иншая наступная администрация, наступная президента Республики Беларусь, будет вымушенная попросту иметь справу с этим злочинством, и вымушенная будет поставить кропки. И первая же контрольная проверка комплексная, типа прокуратуры, типа комитета державного контроля, расставить все кропки над этим пытанием.
Владимир? Ну, я дякую вам за удел у нашем эфире. Значит, ваша думка такая, что ранейте поздней старый центр Менску будет одновлены.
Это, я в этом абсолютно нисколько не сомневаюсь.
Дякую. На сувязи у Менску был активист компании за уратование исторического центра Менску архитектор Владимир Папруга. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз Кастусь Бондарук нагадая про основные подеи в Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Прадстаўнікі беларускай апазіцыі Лявон Баршэўскі, Сергей Калякін, Анатоль Лябецька ды іншыя, якія цяпер знаходзяцца ў Варшаве, заявілі, што яны не будуць байкатаваць парламенцкія выбары, а пойдуць на іх разам. Ізраіль, нягледзячы на прапановы беларускага боку, не гатовы абмяркоўваць магчымасць спрашчэння візавага рэжыму, заявіў начальнік консульскага ўпраўлення Міністэрства замежных справаў Андрэй Гіро. Як паведаміла беларускае тэлебачанне ў Менску, ля амерыканскай амбасады былі затрыманыя і дапытаныя два актывісты апазіцыі Змітер Шыманскі і Міхаіл Козел. У іх былі канфіскаваныя нібыта для экспертызы $1700. Сёння адбудзецца суд над затрыманым учора бабруйскай міліцыяй нібыта за дробнае хуліганства палітыкам Алесем Чыгіром. Жонка палітыка паведаміла, што мужа моцна збілі. Яна напісала скаргу на імя начальніка міліцыі і ў пракуратуру. Сергія Парсюкевіча перавозяць з Жодзіна ў іншую калёню, паведаміла жонка прадпрымальніка Наталля Парсюкевіч, якая ўчора сустрэлася з мужам у жодзінскай калоніі. Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Уладзімір Ламека паведаміў, што ў Беларусі распрацоўваецца закон аб суайчынніках. Паводле Ламекі, ён будзе падобны на ўведзеную Польшчай карту паляка, але яго вырашылі не называць картай беларуса. Грамадскія актывісты, прадстаўнікі мемарыялу і таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны сабраліся ў Курапатах, каб як штомесяц ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў.
Кастусь Бондарук вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 20-22, у Горадні 21-23, у Віцебску і Магілёве 18-20, у Гомелі 17-19 градусаў цяпла, у Менску плюс 19-21, па ўсёй краіне ясна або малавоблачна, без ападкаў. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7 годин 19 хвилин, і тепер надійшла черга огляду сьогоднішніх білоруських незалежних газет. Для мікрофону Галина Бакунчик.
Тидньовік «Наша Нів» у сьогоднішнім номері друкує артикул «Путін ізнов шантажує Білорусь». Напередодні саміту керівників урадов СНД у Мінську криниця у російському ураді розповсюдила інформацію, що Росія готова обміркувати новий льготний кредит для Білорусі, але потребує взамін економічної заступки, повідомляє газета. Під заступками мається на увазі пропонова поділитися з російськими інвесторами черговою порцією привабних активів, на гэты раз з підприємствами машинобудування. Газета «Народна воля» сьогодні пише, 1% населення в Білорусі не може виїхати за межу за того, що знаходиться у базі даних невиїзних. У Росії такими з'являються всього 14% від 142 мільйонів населення України. Таким чином, у Білорусі відсоток тих, кому обмежований виїзд за межу, у 7 разів більше, ніж у нашій усходній сусідці. Серед інших межах країни заборонено покидати таким відомим людям, як Анатолію Лябецьку і Артуру Фінкевичу. Незалежне видання «Кур'єр з Вітебська» повідомляє про некоторе випадки перейменування вулиць на Вітебщині, говорить редактор видання Владимир Базан.
У нас тут є оселок Руба около Вітебська. Там 15 років назад перейменували вулицю Дісную в вулицю імені парня, який там окончив школу і погиб в Афганістані. А зараз взяли і перейменували її заново Дісную.
Тидньовик «Інфокур'єр» со Слуцька у свіжім номері зміщає подборку інформації культурної тематики. У приватності повідомляється, що традиція ночних вистав у музей, започаткованая Национальным мастацким музеем у Менску, зараз перенята у Слуцку, говорит журналист Олесь Достанко.
Отбылась аж ночь слуцких поясов. Слуцк не мая в своем музее поясов. Его всех привезли в Слуцк. Слуцкие поясы, пришло шмат случан в музей. Наведвальники шли аж до часу ночи, больше за 600 жихаров. Аншлаг, бо звичайно так в музей не так шмат людей ходить, а лишь поглядеть на эти легендарные поясы, пришло шмат людей.
Сьогоднішні білоруські газети оглядала Галина Бакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.22 і зараз на черзі бліц-аналіз. 29 травня Олександр Лукашенко наведав Менський городський клінічний шпіталь хуткої допомоги і заявив, що модернізація усіх лячебних установ буде завершена у гэтай п'ятигодці. Ці достаткові ресурсів видатковується сьогодні на медицину. Кольки заробляють білоруські медики? Які головні проблеми стоять тепер перед системою охови здоров'я? На це питання нашого оглядальника Віталя Циганкова відповідає лікар-невролог больниці хуткої медичної допомоги у Могильові Василь Авраменко.
Бліц-аналіз «Свобода».
Александр Лукашенко отзначил, что сегодня на финансирование оховы здоровья выдатковывается великая колькость сродков. Те вы задоволены, и ваши сябры, медики, задоволены теми сродками, которые выдатковываются на медицину, и по-вашему, на кольки саправды их много?
Ну, например, в Украинах Евразвязи, Европы выдатковывается от 10 до 14% внутреннего валового продукта на охову здоровья. У нас гэтая лічба апошнія некалькі год здаецца на 4 спынілася, а раней, дарэчы, яна была большая крыху. Былі гады, што і 5, і 6% выдзялялася на медыцыну. Так што я думаю, это не самыя вялікія сродкі, тут нам пахваліцца няма перад кім. Напэўна, няма такой у нас сферы медыцыны, такой спецыяльнасці, які былі задаволены, сказалі б, што да, у нас хапае сродкаў.
У тых жа краінах Европы і яшчэ больш у злучаных штатах, цяпер нават і ў Расіі дактары, яны становяцца нейкай прывілеванай прафесіяй. Они имеют довольно высокие заработки. Что можно сказать про белорусских докторов?
Статистика показывает, что докторы наши зарабатывают медиа около 400 долларов. Насколько это великие гроши? Я скажу, что в Москве зараз пропоновываются у 5-6 разов нашим лекарам заработки. И, до речи, многие белорусские лекары уже въехали туда. Это как бы такая мода опошних годов. Так что наши гроши в сравнении с нашими соседями это совсем невеликие.
На вашу думку, какая зараз у белорусской медицине самая болючая проблема? Вот коли бы вы были, скажем, министром, человеком, который может принимать такие решения, к куди ви полічили, треба накеровувати фінансові ресурси?
На огул тут переразмеркування сродків не обійстися. Може бути, з тих сродків, що виділяється, я б більший процент виділив би на нижче звіно у регіони, на місцевий узровень, тому що там знизу легше видати всі ці прорехи. Ну, але це не вирішить проблему кардинально, тому що крихо у іншим проблема. Незадоволеність медицини, до речі, сьогодні є з двох боків. Звісно, пацієнти в першу чергу, але лікарі так само. Лікарі, звісно, заробком не задоволені, але не тільки заробком. Опошнім часом створена атмосфера тиснуть зверху, потребують всяких там показчиків, скорочення койко-дзьонних і так далі, шмат чого потребують. Ну і, відповідно, з пацієнтами так само все складання працювати, тому що потребування їх так само ростуть. У чим не бачиться вихід? Я думаю, треба увести все ж елементи економічних відносин у нашу медицину. Это только про введение страховой медицины может быть. Шмат, конечно, всяких есть систем, якую из их брать, это, конечно, питание. А левый стих сродка, какие выделяют, я бы, конечно, частку, хоть невеликую, вылучил на подрихтовку реформ, так скажем.
На питання нашого глядальника Віталя Циганкова відказував лікар-невролог больниці хуткої медичної допомоги у Могильові Василь Аураменко. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.25 і зараз на черзі наша музична передача.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукопіс.
Добрий день, господарство. Потиху подыходзім до фіналу циклу про Алеся Каманскага, славнага пісняра землі нашай. Акрамя віна дажджоў у 2002 годзе Каманскі запісаў нарэшце альбом сваіх уласных твораў у сэнсе на ўласныя словы. Ну, мабыць, адчуў, што прыйшоў час аддаць людзям і сваю творчасць, тое, што раней толькі на канцэртах ды хатніх запісах можна было пачуць. Усё гэтак жа проста пад адну толькі гітарку найграў Алесь Каманскі 14 песень, што аб'ядналіся пад назвай «Дым». Альбом був сприйнятий як нешто само собою зрозуміле, да і творча молодь підтягнулася. Новий знайомця, виконавця Змітір Войцюшкевич, пропонував Каманскому альбом на його верші. Мовляв, моя музика, а верші Алесь твоє. Каманський погодився, да і поставилися так, що коли є некая музика до того чи іншого вершу, і не шапать. Але відбувалися часом дивні речі, коли цілком незалежно один от одного Каманський з Войцюшкевичем придумляли надто подобні мелодії. Кружелка половини года вийшла у 2003 році, а маль одночасова, Алесь Каманскі выдав черговий свой альбом. Зваўся ён «Дом», і акрамя уласна Каманскага твораў, там можна знайсці песні на вершы Ларысы Геніюш і Сергія Дубаўца, ну і, канешне ж, Рыгора Барадуліна. Потым у выданнях наступіў перапынак, звязаны з канцэртамі, працай над кнігай ды перакладамі. Каманскі ўдзельнічаў у запісу некалькіх праектаў, займаўся лёсам адзінага фестывалю беларускай бардаўскай песні «Бардаўская восень». Толькі ў 2006 годзе з'явіўся новы альбом, што працягваў канцэпцыю папярэдніх ды развіваў яе. Звалася «Кружэлка Дах». Гэта быў першы альбом Каманскага, выдадзены на буйным рэкард-лейбле, а таксама першы, што быў запісаны з групай музыкаў, прычым не апошніх у музычнай прасторы краю. Літаральна днямі з'явілася новая праца. Альбом складзены са старых, добра вядомых твораў часоў СССР, але ў перакладзе на беларускую мову.
Ну, я ж нешта пісаў, і я прасёк, што я ночы сяжу пішу, і тое, што я пішу, это з'яўляецца перакладам песні «Шумел камыш». Я думаю, на халеру. Ёсць у мяне сметніца такая, у якой я пасля капаюся. І это адразу паляцела ў сметніцу. А пасля я гляжу, што я зноў, блін, далбуся ў этом перакладзе. Думаю, цікава, што ж ён прывязаўся да мяне. Дарабіў, і пасля што-то захацелася, і я не ведаю. Тая песня, яны не выбіраліся, ніякіх прынцыпаў падбора не было. Проста першыя, якія ў галаву стрэлілі, вот яны, всё, я 9 стоп. Песень будзе 9.
І зноў запіс праходзіў разам з сябрамі-музыкамі. Ужо цэлы ансамбль сабраўся вакол Каманскага. Альбом завецца «З бацькоўскай кружэлкі». Акрамя песень, там можна знайсці нават дадатковы дыск беларускага караоке. Хутка адзначыць і выхад альбому і свой юбілей наш герой. Дарэчы, рыхтуе ён ужо наступную праграму. Ну а мы з вамі сустрэнемся на наступным тыдні.
Блакітам нябёс авасень, па ветрам празрыста дня, лятуць пералётныя птушкі, цяплейшага сонца дагнаць, а я на зямлі застаюся. чакать морозы и снеги у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Растанье и льдинка растанье, развеется смуток старый, стагодди лечить не пристанет, зязюля у зеленым бары. Моя молодея надея и робить солодким полы, тут навод коли захворею, николи не будет.
У эфиры «Радио Свобода», у студии по-ранейшему Сергей Абламейко
и Костусь Бондарук.
Вітаем усіх, хто настроївся на нашій хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про заклік керівника Європарламенту Ганса Герта Петерінга до офіційного Мінську визволити усіх політв'язнів, про виселення сядзіби у Троєцькому предмісті Товариства Ахови Помніків історії і культури і гутрим з гостем ранішнього ефіру, активістом кампанії за врятування історичного центру Мінську архітектором Володимиром Попругом. Але спочатку я передаю мікрофон Костусю Бондаруку.
Вакол свету за 100 секундов.
У Ісландії відбувся моцний землятрус, поранений 30 чоловік, пошкоджені дороги і будинки. Поводле американського сейсмологічного центру, епіцентр землятрусу з силою більше 6 балів на шкалі Рихтера випав 50 кілометрів від столиці країни Рейк'явіку. На сьогодні запланований візит у Ісландію держсекретарки США Кандалізи Райс. Про відміну візиту покуль не повідомляється. У Інгушеці від огнестрільних ранів помер підполковник внутрішніх військ. Агулом у виніку вчорашнього нападу загинули 3 чоловіки. Лекарі спробують вирятувати життя 4-го пораненого військовця. Міністр заміжних справ Ізраїлю Ципі Ліуні заклікала керовну партію Кадима рихтуватися до датермінових парламентських виборів у сув'язі з махчимим зиходом її лідера Ехуда Ольмарта з посади прем'єра. 111 країн світу підтримали проєкт погоднення об забороні виробу і використання касетних бомбів. Однак Злучені Штати, Росія, Китай, Індія, Пакистан і Ізраїль, які мають найбільші запаси цих бомбів і являються найбуйнішими їх витворцями, відсутнічали на перемовах у Дубліні і таким чином не удільничають у цим погодненні. У Бірмі уведена у діяння нова конституція країни, яка замацовує владу військової хунти. Згодно з офіційними даними, на референдумі нову конституцію підтримали 92% виборників, виборча активність склала 98%. Європейський суд прав чоловіка задоволив позови у 5 справах, які тичаться зникнення у Чечені більше як 10 чоловік. Суд полічив, що відказність за гэта несуть російські військовці. Поводле вердикту суду Росія повинна виплатить некольким ахвярам воєнних операцій у Чечені більше як 350 тисяч євро.
Костусь Бондарук, «Вакол світу» за 100 секундов. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:33. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Керівник Європарламенту Ганс Герт Петерінг настойливо закликав офіційний Мінськ визволити усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Одна зі структур Мінгарвиконкому спробує виселитися свого офісу Білоруське товариство охови пам'ятників історії і культури. Гутерка з гостем ефіру, активістом кампанії за врятування історичного центру Мінську, архітектором Володимиром Попругом. Письменниця Світлана Алексєєвіч відзначає гэтымі днямі свой 60-гадовий юбілей. Розмова з громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня Тетяной Процькой. І про надвор'я. Сьогодні у Бересці 20-22, у Городні 21-23, у Віцебську і Могильові 18-20, у Гомелі 17-19 градусів тепла, у Мінську плюс 19-21, по всій країні ясно або маловоблачно, без опадків. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.34. Керівник Європарламенту Ганс-Герт Петерінг настойливо заклікав офіційний Мінськ визволіць усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Він адзначив, що основні свободи громадянів гэтай країни не виконуються, повідомляє Володимир Глот.
Непосреднай подставой для этой заявы стали 50 тысяч подписов белорусских граждан у поддержку свободы сумления у Беларуси. Их передали у Европарламент оппозиционные политики Александр Милинкевич и Павел Северинец. Спадар Милинкевич так расповедая про встречу с керовником Европейского парламента.
Особисто Петеринг сказал, что его это вельми уражевает. Он разумеет, что люди, что отдавали подписи, рискуют. И соправды там были и штрафы, были арешты людей, были переследы. Это мужность, безумовно, это громадянская позиция. Как бы он так сказал такую добрую фразу, что мы завсёды были солидарны с вами, але як важно, каб люди внутри Беларуси были солидарны, коли змагаются за волю.
Спадар Петеринг настойливо закликал белорусские улады вызволить усіх политвязнів, у тим ліку Александра Казуліна. Депутат Палаты представников Александр Свирит с таким подходом не згодны.
Я лічу, что у нас нема политвязнів. Утраю, что у нас нема политвязнів. Коли хтось там з якихось хуліганських там діянняў порушив законодавство, яке во всякой країні є, він за гэта і внесе адказнасць. А не за тое, што ён там яго палітычныя погляды расходзяцца з палітычнымі поглядамі ўлады беларускай.
У заяве Петеринга згадваецца і тое, што беларускія ўлады парушаюць правы беларусаў на свабоду веравызнання. Святар Александр Шрамко так каментуе падзеі.
Самае галоўнае, што парушаецца такой прынцып, што чалавек вот ведаць сваім сумленнем можа вераваць. І гэта ў розных такіх аспектах праяўляецца. У тым, што абмежоўваецца магчымасці распаўсюджвання сваёй веры. Нашаўцы магчымасць маліцца. Потым і як зарэгістраваць таксама немагчыма, тому што трэба мець у рэгістрацыі нейкае памяшканне, дзе можна маліцца, што гэта не жылое памяшканне, як было раней, можна было зарэгістраваць там па месцу жыхарства. А зараз атрымліваецца, што людзі сабраліся, яны ўжо павінны мець колькую пабудову, якая у сваю чаргу толькі тады яе можна будаваць, калі нейкая юрыдычная асоба яе будзе будаваць, так замкнуты круг.
Вяртаючыся да сустрэчаў у Еўрапарламенце, Александр Мілінкевіч адзначае, што развяз, хаця Беларусі не ўваходзіць у гэту арганізацыю, будзе вельмі сур'ёзна разглядаць гэтыя скаргі. Аднак толькі негатывам размова не абмежавалася, цвердзіць палітык.
І былі таксама вельмі важныя размовы на конт того, что Евразвяз зараз распрацовывая специальную программу так званого усходнего партнерства. У них есть партнерство для Средиземноморья, а зараз поляки и шведы запропоновали тут программу зробить для Украины, Азербайджана, Грузии и под пэўнымі умовами Беларуси. Великий шанс для Беларуси. Специальная программа – это лепш, чем добросуседство, значно большие магчимости, но пэўныя умовы мусим выконаться.
Говорив керівник створаного руху «За свободу», були кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич. Йон і Павел Сєвєрінець зустрілися з керівником Європарламенту Гансом Гертом Петерінгом. У коментарі, які розповсюдзіла після зустрічі прес-служба керівника Європарламенту, адзначається, що тільки виконання основних демократичних умов дозволить Європейському зв'язу нормалізувати відносини з Білоруссю.
Читаємо Бикова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.38. При кінці красавіка набив моц указ Олександр Лукашенкі про радикальну зміну умови арендної плати для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю. Десятиразове підвищення привело до того, що орендодавці терміново почали переглядати умови погодненняв з потенційно неплатоздольними клієнтами. Одной з перших ахвяров стало Білоруське товариство ахови помніків історії і культури. На потребування підприємства «Мінська спадщина» опечатаний офіс товариства на вулиці Старожовская, 5 у Троїцькому предмісті Мінську, а до орендаторів потребуються плати поводле нано підписаної домови. Паўгадзіны таму у нас на простай тэлефоннай сувязі ў Менску быў актывіст кампаніі за ўратаванне гістарычнага цэнтру Менску архітэктар Уладзімір Папруга. Я спытаўся ў яго, ці ёсць яшчэ магчымасць, нягледзячы на відавочную абыякавасць і нават варожасць дзяржавы да праблемы аховы помнікаў, нешта ўратаваць у Менску ды іншых гістарычных гарадах.
Безумоўна ёсць, і прычым гэтых мажлівасцяў значна болей, чым учора ці заўчора. Трэба проста жыць далей, выконваць свае чалавечыя прафесійныя абавязкі, кожнаму на сваім месцы. Нягледзячы на тое, што прыкрым фактам застаецца статус існавання ўсяго беларускага па-ранейшаму ў нейкім такім акупацыйным рэжыме, хаця і ва ўмовах незалежнай Рэспублікі Беларусь, я маю значна больш падставу для аптымізму, чым можа падацца дэзарыентаванаму гэтым разбоем грамадству. І маю на ўвазе разбоем у дачыненні да гісторыка-культурнай спадчыны. І да зараблення сёння тыя, хто пазіцыянуюць сябе як беларусы, маюць значна болей, чым учора ці заўчора. Юрыстам, пракурорам, горадабудаўнікам, журналістам ці палітэхнолагам, моладзі. Па прадстаўнікоў культуры я папросту не згадываю, бо там, дзе яны гэтым не займаюцца культурай, культура папросту знікае, што з выключнай выразнасцю ўжо дзесяцігоддзямі дэманструе Мінкультуру РБ. Сёння мы маронім закон. Прычым не толькі боскі закон далейшага устойлівага існавання гэтай тысячагадовай зямлі са самабытнай гісторыяй і культурай, але і чалавечы грамадскі закон незалежнай рэспублікі дзяржава Беларусь, якія нашы апаненты вымушаныя на кожным кроку і пры кожным руху, якім здаецца наперад, парушаць. А гэта ўжо ёсць і прысудам, і прагнозам. Тое, што сёння мае назву Беларусь ва ўсе папярэднія гістарычныя эпохі свайго існавання, асабліва пасля патоку 17-18 стагоддзя, толькі мацнела. І калі з так званай Беларусію нічога не ўдалося зрабіць тады, то сёння ўжо папросту няма ніякіх шансаў.
Уладзімір, так. Давайце уявім, што таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры не стала, і што ўсе помнікі, якія яшчэ застаюцца, будуць разбураныя. Што рабіць далей? Вот што, на вашу думку, павінен рабіць такі народ, які страціў свае помнікі? Уявім сабе, праз 30-50 гадоў будаваць муляжы або, можа, ствараць мартыралёг страчанага? Што рабіць?
Першыя страты пачалі адбывацца ўжо ў 16 стагоддзі, калі таварыства па ахове спадчыны папросту не існавала. Тое, што на сённяшні дзень на гэтым месцы ёсць таварыства па ахове спадчыны, ну, няма шансаў папросту. Калі яго не стане, то працэс усё роўна працягнецца. Менск, як і ўся спадчына Беларусь, яна папросту вынішчалася ледзь не кожнае пакаленне, але тая гістарычная планіровачная структура, якая існавала ў гэтым горадзе, яна мянялася тысячагоддзямі. І першыя змены мы назіраем толькі папросту адразу пасля Другой сусветнай вайны. Толькі на працягу адзінага пакалення гэты балаган практычна працягваецца. Муляжы, некаму падаецца, што гэта муляжы, але ёсць адна вельмі выразная і важная акалічнасць. Муляж, які пастаўлены бездакорна в границах гістарычнай планіровачнай структуры, ўжо перастае быць муляжом. Ён пачынае ў 100% выконваць функцыю выяўлення гістарычнай планіровачнай структуры, якая сама па сабе з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. А калі гэтыя муляжы будуць зробленыя у выключна з захаваннем тэхналогій будаўнічых, матэрыяла і так далі, мінулых эпохаў, то папросту на пярозе зусім іншы статус, ужо практычна не муляжоў, а рэгенерацыі гістарычнай забудовы. Поэтому я тут з'яўляюся поўным аптымістам. У нашага апанента няма ніякіх шансаў. Ім прыходзіцца змагацца не столькі з гістарычным цэнтрам, але я падкрэслю і з логікай горадабудаўнічай развіцця гэтага горада. І яны ўпіраюцца ў такую сцяну, што чым болей грошы яны на сённяшні дзень насуюць у гэтую пешку, тым болей яны страцяць. Бо змаганне з крымінальным кодэксам рэч папросту неўдзячнае. Пакуль што ім удаецца вадзіць вакол пальца і адміністрацыю першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, і ягонае ідэалагічнае ўправленне, якое папросту спіць у шапку. Але, па-першае, не факт, што яны заўтра не абудзяцца, а па-другое, што любая іншая наступная адміністрацыя, наступная прэзідэнта Рэспублікі Беларусь будзе вымушаная папросту мець справу з гэтым злачынствам і вымушаная будзе паставіць кропкі. І першая ж кантрольная праверка комплексная ці то пракуратура, ці камітэта дзяржаўнага кантроля расставіць усе кропкі над гэтым пытанні.
Уладзімір, я дзякую вам за ўдзел у нашым эфіры. Значыць, ваша думка такая, што раней ці пазней стары цэнтр Менску будзе адноўлены.
Я в этом абсалютна ніколькі не сумняваюсь.
Гаварыў актывіст кампаніі за ўратаванне гістарычнага цэнтру Менску архітэктар Уладзімір Папруга. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7:43. У Бабруйску затриманий Алєсь Чигір. Політика затримали каля повночі супрацовники відділу міліції Бабруйського гарвиконкаму. Жонка політика Данута повідомила Свободі, що міліціянти 2 години не називали її причиною затримання мужа і наогул відмовилися відказувати на її питання. А другої годині ночі її все ж сказали, що муж зняволений нібито за дробне хуліганство. Поводле сподарені Чигір мужа під час затримання мосна збілі. Проз вакно я набачила, як Алєсь лежав у відділі міліції на підлозі непритомний. Учора у Алєся Чигіря був день народзінів, і він, ягоная жонка і дачка Аліса, позно ввечері верталися від свояков додому таксовкой.
Ну, придумали прочитати таксистом, Аліс попросив у нього чек. Таксист так не привітався, чек йому не пред'явив. Вот дочка вийшла із таксі. Таксист різко тронувся і поїхав. Через минут 5 дзвонить мені Алєсь і говорить, що його збивають. Таксисти вместе з міліціонерами в районі Новозара.
У відділі міліції Данута Чигір написала скарги на ім'я начальника Бабруйської міліції і прокуратури. Алєсь Чигір, наставник по виді едукації, був звольнений з праці за уділ у виборчим штабі Олександра Мілінкевича. Протестуючи супроць звольнення, йон приковував себе до слупа насупроць будинку Бабруйського гарвиконкаму. Данута Чигір повідомила, що сьогодні, після 9 годин раніці, мужа будуть судити. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.45. І зараз Кастусь Бондарук нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Представники білоруської опозиції Лявон Баршевський, Сергій Калякін, Анатолій Лябецька та інші, які тепер знаходяться у Варшаві, заявили, що вони не будуть байкотувати парламентські вибори, а пойдуть на їх разом. Ізраїль, не глядячи на пропанови білоруського боку, не готовий обмірковувати можливість спрощення візового режиму, заявив начальник консульського управління Міністерства зовнішніх справ Андрей Гіро. Як повідомила білоруське телебачення у Мінську, для американської амбасади були затримані і допитані 2 активісти опозиції – Змітер Шиманський і Михайло Козєл. У їх були конфісковані нібито для експертизи $1700. Сьогодні відбудеться суд над затриманим учора бабруйською міліцією нібито за дробне хуліганство політиком Алєсем Чигіром. Жонка політика повідомила, що мужа моцно збили. Вона написала скаргу на ім'я начальника міліції і у прокуратуру. Сергія Парщукевича перевозять з Жодіна у іншу кальоню, повідомила жонка предпримальника Наталя Парщукевич, яка учора зустрілася з мужем у жодінській кальонії. Намісник уповноваженого у справах релігіїв і національності Владимир Ламєка повідомив, що у Білорусі розпрацьовується закон об суайчинниках. Поводле Ламєки, він буде подобний на увезеною Польщею карту поляка, але його вирішили не називати картою білоруса. Громадські активісти, представники меморіалу і товариства охови пам'ятників і історичної спадщини зібралися у Куропатах, каб як щомісяць ушанувати пам'ять ахвяраў сталінських репресій.
Кастусь Бондарук, вакол Білорусі за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті 20-22, у Городні 21-23, у Віцебську і Могильові 18-20 градусів тепла, у Гомелі 17-19, у Мінську плюс 19-21, по всій країні ясно або маловоблачно, без опадків. На годиннику 7.47. 31 травня відзначає свій юбілей самая відома у світі письменниця з Білорусі Світлана Алексєєвич. Тепер її книги не видаються державними видавецтвами Білорусі. Документальна проза Алексєєвич перекладена більш ніж на 20 мовів світу. Апошні роки вона живе і працює у Швеції, але на юбілей обов'язково приїде у Білорусь, розказує Інна Студзінська.
Гэта парадокс, які не разумеюць у цывілізаваным свеце. Каб кнігі ўсясветна вядомых, прызнаных пісьменнікаў выходзілі мільённымі накладамі на розных мовах паўсюль, але толькі не на радзіме творцы. Каб літаратар меў дзясятак прэстыжных міжнародных прэмій і ўзнагародаў і ніводнай айчыннай. Так было з Васілём Быкавым. Так адбываецца са Светланай Алексіевіч. Таму вельмі дарэчы цёплыя словы і пажаданні Светлане Алексіевіч ад калегі па літаратурнаму цэху Наталкі Бабіна.
Для мене особисто Світлана Алексєєвич – це приклад такого письменника, який має силу і має мужність додумувати все до кінця і говорити усе до кінця, без всілякої боязні, без всіляких екивоків на обставини, на людей. Я б хотіла пожадати їй, щоб всесвітня слава білоруської письменниці Алексєєвич ще узростала. І я ще хотіла б пожадати, може, не тільки їй і не стільки їй, як нам усім читачам її, щоб її книжки видавалися не тільки во всім світі, але найперш і тут у нас, на Білорусі.
Світлана Алексєєвич останні роки живе і працює за межею. Спочатку у Італії, зараз у Швеції. На родині буває часто. Переконана.
Мы не должны быть заложниками Лукашенко. Мы не должны быть заложниками его колхозного интеллекта. Особенно для элиты очень важно выйти из его плена, из его гипноза. Действительно чувствовать себя в мире, а не только в Беларуси. Я еще раз повторю, в мире. Белоруссию, но в мире.
У своей творчести Светлана Алексеевич обрала жанр человеческих голосов. И она признается, что свои книги выглядая и подслуховывая на улицах, за окном, у их реальные люди рассказывают про головные подеи своего часу. И она пишет про войну, про Чернобыль, про Афганистан, про самозабойцев и про светлое кохание. Светлана лечит себя счастливым человеком.
Я верю в то, что все-таки все есть в этой жизни. И любовь есть. И близкие, и радость есть. И мне удалось сохранить какую-то радость жизни. И это удивительно, что мы получились, и мы есть. Жить и во времени, и в то же время помнить, что есть твоя единственная жизнь. Вот и я в своих книгах пытаюсь соединить человека сегодняшнего времени и то, что называется вечного человека. Мне чем дальше, тем жить загадочнее, тем дальше, тем жить интереснее.
Говорила Светлана Алексєєвич. 31 травня відзначає свій юбілей самая відомая у світі письменниця з Білорусі.
Напевно, нема такої вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. А зараз размова з нашай грамадскай рэдактаркай гэтага тыдня Тацянай Процькай. Яна нарадзілася ў Менску, скончыла БДУ і аспірантуру Інстытуту філазофіі і права Акадэміі навук Беларусі, кандыдат філазофскіх навук. У 95-м годзе ўзначаліла беларускі хельсінскі камітэт, сёлета ў траўні абвясіла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Цягам гэтага тыдня Тацяна Процька гаварыла пра тое, што цяпер уяўляе сабой дзейнасць КДБ і якія правы грамадзянам дае закон аб дзейнасці спецслужбаў. Сёння Тацяна Процька расказвае, як спецслужбы змагаюцца з карупцыяй.
До корупційних злочинств відносяться хабарництво, незаконний протекціонізм, присвоєння державної майомості службової особи, зловживання службовим становищем для отримання особистих доброт і інше зловживання державної влади для отримання особистої вигоди. Корупція признана з'явою, яка шкодить інтересам національної безпеки і тому підпадає під діяльність спецслужбів. І хоч державні пропагандисти люблять посилатися на те, що узровень корумпованості у нашій країні один з самих низьких серед країн СНД, він достатковий, щоб його почали відчувати не тільки бізнесовці, але й прості громадяни. Масштаби корумпованості ніхто докладно визначити не може, бо це злочинство завжди небачне. Тому тільки про здійснення спецслужб з їх специфічними сродками можна виявити і обешкодити корупціонера. Міжнародна організація Transparency International штоход визначає індекс усприяття корупції, який адлюстровує пункт погляду на гэтую з'яву бізнесовців і експертів. У 2006 році Білорусь займала 151 місце серед 163 країн, коли у 2002 році тільки 36 місце. У 2006 році скончилася перша державна програма по боротьбі з корупцією, розлічена на 5 год. Виніки, як ми бачимо, адваротні. За гэтыя гады узровень корупції тільки узрос. У 2007 році складена нова програма, розлічена до 2010 года. Створений спеціальний орган, координаційна нарада у складі старшині КДБ, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, яка повинна збиратися по питаннях корупції раз у півгоди. Штогод спецслужби розкривають тисячу корупційних злочинств. Головну роль у гэтым процесі адыгрываюць, аднак, не спеціалісти КДБ, а спецслужби міліції і прокуратури. Вялікая ім за гэта хвала і павага. А чым жа праславілі самыя галоўныя беларускія спецслужбы, сканцэнтраваную КДБ? На жаль, іх энергія сканцэнтравана ў іншым накірунку. Дзе тут хопіць сіл на змаганне з карупцыяй?
Гаварыла грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня праваабаронца Таццяна Процька. Сёння 30 траўня, і зараз слова Змітру Падбярэскаму. Ён раскажа, пра што пісалі ў гэты дзень старыя беларускія газеты.
Цитаты минулого. Привитание. Вось про что писали белорусские газеты 30 травня у розные годы, что зрабилися историей. Витебский пролетарий в 1938 годе поведомляя об выниках испытов по мобе у 3-й средней рабочей школе. В 8 классе с 26 вучнев по диктовце добрые отзнаки отримали только 2 человеки, посредные 13 человек. Дрэнныя і вельмі дрэнныя 11 чалавек. У 5 класе з 14 чалавек 8 атрымалі дрэнныя і вельмі дрэнныя адзнакі. Характэрна адзначыць, што ў паралельным 5 класе, дзе выкладае другі настаўнік, намнога большая паспяховасць вучняў. З 27 чалавек 4 здалі на выдатна, 5 на добра, 7 на пасрэдна і 1 на дрэнна. Вечерний Минск, год 1968. Газета информує. Думається, многим меншанам було б цікаво поглядеть регбі, гульню, якая розповсюджена у многих країнах світу, якая і у нас, Україні, починає адвойовувати місце під сонцем. Не будемо забувати того, що практично вже вирішено питання об признанні регбі олімпійським видом спорту. Треба подумати об місці зустрічі. Махчима провести її треба на стадіоні «Динамо». Гэта значить іменно там, де більш за 30 годов назад адбыўся першы ў краіне міжнародны матч Мінск-Масква. Імя – год 1968. На гэтым тыдні на старонках тыднёвіка Ігар Варашкевіч апавядае. У нас няма кліпаў. Быў адзін ролік на песню «Гомельскі вальс». Аднак хіба мы вінаватыя ў тым, што гэтая песня пахаваная? Справа ў тым, што на роліку стаяў лягатып «Дайнова», бо ён быў зняты на грошы гэтай фірмы. Хоць, думаю, калі б стаяў лягатып «БПСМ», кліп і дагэтуль круціўся б у эфіры «БТ». Цитаты минулого.
Старые белорусские газеты оглядал Дмитрий Подберезский. И на закончение этой годины песня «Солнце в околу» выконанне гурту «Индра». На этом Радио Свобода заканчивая свою працу в эфире. С вами был Сергей Обломейко. Наступная программа Радио Свобода по-белоруску выйдет в эфир о 18 године поводле менского часу.
Поднять свой тень. И темный вермут глядит с ветры. Ну вот же мне заливает сплин. На запад косится стылый час. И небо зорко мине для нас. И темрой в окна сияют мне.
запалить огню. Мяне світанок настав, за что подяки богам, заодно дивишись.